болса, алдымен олардың негізгілеріне қысқаша тоқталып шықсам. Алматы, Астана, Жаңаөзен мен Орал қалаларында қарсылық жиыны өтті. Алматыдағы жиынға қатыспақ болған Әміржан Қосанов пен Болат Әбілевтер тағы да 15 тәулікке қамалды, ал сотта олар өздерінің аштық жариялайтындықтарын мәлімдеген болатын. Сондай-ақ Жаңаөзендегі әйелдер қамаудағы күйеулерімен кездесуге рұқсат алды. Міне, қымбатты тыңдарман, алда осы жөнінде өзге тақырыптарға кеңінен тоқталатын боламыз, сондықтан азаттықтан алыстамаңыздар.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Сонымен қымбатты тыңдарман, өткен 7 күннің елеулі оқиғаларына тоқталсақ, ондайлардың бірі аптаның аяғында, нақтырақ айтқанда, ақпанның 25-сінде болды. Бұл күні өздеріңіз білесіздер, Алматы мен өзге де қалаларда қарсылық жиыны өткен еді. Айта кету керек, жиын басталмай жатып, Алматының полицейлері жиынға қатысамын деп отырған бірқатар оппозиция және қоғам белсенділерін ұстап алған еді. Аяғында олар күні бойы полиция бөлімшесінде, кейін сол күні кешке әкімшілік сотқа барып, құзырлы органдардың айтуынша тиісті жазаларын алған көрінеді. Алматының әкімшілік соты оппозициялық журналист Бақыт Күлмәкімбай мен Ермұрат Бәпеге, сондай-ақ Ар-Рухақ ұйымының жетекшісі Бақытжан Төреғожинаға 50 айлық есептік көрсеткіш, шамамен 500 ақш доллары көлемінде айыппұл салған шешім шығарып отыр. Ал Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының бас хатшысы Әміржан Қосанов пен партияның тең төрағаларының бірі саясаткер Әбілевті рұқсат етілмеген жиын ұйымдастыру әрекетін қайталады деп 15 күнге абақтыға кесті. Бұл пікірмен келіспеген олар сот залында өздерінің наразылық ретінде аштық жариялайтындықтарын мәлімдеді.
Қазір не бізді каталасқаға келіп жатыр. Біз уже аштық жарияламыз деп сотта мәлімдедік. Біз бұл шешіммен келіспейміз. Өйткені біз ұйымдастырушыға да жатпаймыз, сан бойынша қатысушыға да жатпаймыз. Ұйымдастырып біз үлгермедік, өйткені бұның алдында 15 күнді каталасқада жаттық. Екінші, біз қатысқан жоқпыз, өйткені бізді офистен алып кетті амонмен. Сондықтан біз бұл шешімді заңсыз дейміз, сондықтан наразылық ретінде біз аштық жариялаймыз.
Дет сенбі күні кешке телефон арқылы азаттық тілшісіне түсініктеме берген Әміржан Қосанов. Өз кезегінде партия тең төрағаларының ендігі бірі Жармахан Тұяқбайға ескерту жасалды. Міне, қымбатты тыңдарман, бұл жиынға бара алмағандардың сөзі, ал жиынға барғандар да өткен сенбіні біразға дейін есте сақтар сөзсіз, өйткені жиынға жиналған жұрт көкейдегі мәселелерді ашық айтып, тіпті өздерін қоршап тұрған полицейлерге де кеңес бермек болды. Сенбі күні түскі сағат 12-де Алматыда қарсылық жиыны өтті. Бұл жолы полиция күштері Абай ескерткішінің түбімен қоса сол маңдағы алаңқайды да темір шарбақтармен қоршап тастады. Дегенмен жиын тротуар жиегінде өткізілді. Жиынның соңына қарай үстеріне оқ өткізбейтін киім киген полиция жасағы сақина құрып, жиналғандар шеңберін барынша тарылтуға тырысты. Полиция күштері жиын басталғаннан бастап осындай шеңбер құрып тұрды. Олар шеңбер ішіне жиынға келген елді кіргізбеуге тырысты. Жиынға келгендердің кейбірі шеңбер сыртында көшенің қарсы бетінде тұрды. Өзара қол ұстасып тұрған полиция деп шеңбер аясын тарылтып отырды. Белгілі болғандай, жиынға барар жолда Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының басшылары Жармахан Тұяқбай, Болат Әбілев және басқа да саяси белсенділер ұсталып, ішкі істер бөліміне әкетілген екен. Общественная оппозиция басылымының басшыларының бірі Ермұрат Бәпей және Бақыт Күлмәкімбай да ұсталып, полиция бөліміне апарылды. Бұл туралы осы күні таңертең азаттыққа Ермұрат Бәпей өзі хабарлаған болатын.
Медевский РОВД-ға алып келді жаңада. Бақыт Күлмәкімбайды үйінен ұстап әкетті. Болат Әбілев пен Жармахан Тұяқбай, Әміржан Қосанов кетті. Жармахан Тұяқбай дейден әкетті. Мені көшеден ұстап әкетті.
Қандай негізде сіздердің барлықтарыңыз ұстап алды?
Енді мына жаңағы митингіні ұйымдастырушылар деген сылтаумен болу керек, өйткені әлі бізді әкеп отырғызып қойды бір бөлмеге, ештеңе уәж айтқан жоқ.
Оның сөзінше бұл митингіні нақты біреу ұйымдастырды деу қиын, өйткені қоғамда қазір көп жайттарға қатысты қарсылық көп. Олар әлеуметтік желі арқылы өз пікірлерін ортаға салып, алаңға жиналуға бел буған көрінеді.
Мынау 90-дағы қырғынға байланысты өткен митингіде әр ай сайын әр айдың соңғы сенбісінде митинг өткізу деген шешім болды ғой жүргізушілер. Соған байланысты біз сұрап медиа жобасының атынан әкімшілікке өтініш бергенбіз. Мына республиканың аңының алдында митинг өткізуге рұқсат берілді. Бірақ оған рұқсат бермей қойған. Бірақ біздің сол бастамамызды мына әлеуметтік желіде, Фейсбукта, жаңағы бар интернеттің кетілдері таратып 7000-ға жуық адам митингіге барамыз деп сондай ой қосқан болады. Сол адамдар қазір көпшілігі жиналып алаңға келген көрінеді, бізді алаңға жеткізеді.
Дейді Медеу аудандық полиция бөлімшесінде отырған Ермұрат Бәпи. Бірқатар азаматтардың митингке келмей жатып қамауға алынуы туралы естіген жұрт сол жердегі полиция жасағына жетекшілік етіп тұрған полковниктің себебін сұрауға тырысқан еді. Алайда полковник өзінің аты-жөнін таныстырмастан ұсталғандар әкімшілік заң бұзғандығын айта салысымен кетіп қалды.
Забрали в РУВД Абилова, значит, Тогусова там закрыли ход в квартиру, Косанова, Ермурата Бапи и Бахыт Матимбай. За что их закрыли в РУВД Медеуского района? За что?
Их пригласили в РУВД Медеуского района за организацию несанкционированного митинга на сегодняшний день.
Они не организовали, они еще дома
они,
были, они, люди да, сами
организаторами.
Пришли.
Нет. Они призывали. Народ сам собрал. Вместе с вами понесут ответственность за организацию несанкционированного митинга.
Осылайша бірқатар қоғам белсенділері ұсталғанына қарамастан митинг бәрібір өтті. Оған 100 адам қатысты, жиында қарапайым азаматтар, зейнеткерлер мен жастар сөз сөйледі. Олар биліктің саяси белсенділері қамауға алынғанын және Жаңаөзен оқиғасында елге оқ атылғанын айыптады. Жиында сөз алған Рухпен тіл клубының белсендісі Инга Иманбай, ал сөз алғандар арасында тәуелсіз журналист Рысбек Сәрсенбай Жаңаөзендегі оқиғаны биліктің қылмысы деп бағалып, бұл қылмыс үшін жауап беруі тиіс екендігін айтқан болатын.
Ол қылмыс толық ашылмаса, сондай қылмыс алдағы уақытта
тартылады.
Қылмыс жасайтын мемлекеттің өзі болады.
Дұрыс айтасыз.
Ал біз мемлекеттің қылмыс жасаған қаламаймыз, және оған жол бермейміз.
Олардың қылмысы қате, біздің қатеміз қылмыс.
Халық соларға беретін бағасын беріп жатыр. Соны естуден қорқады.
Өте дұрыс айтасыз.
Оны ашып айтпасын, шындықты айтпасын дейді. Әйтпесе біз бірдеңкені көтерейік деп тертіп отырмыз ғой ағайындар.
Дұрыс, дұрыс. Қазақстан халқы
айтады. Көтерілген құқығымызды сақтайық. Сол бойынша талабымызды айтайық.
Дұрыс, Қазақстанның гүлденгені керек.
Қорыққан, осыған рұқсат етпеген Назарбаев ол қандай оқ лидері?
Кетсін!
Жиынға басшылық етіп, көпшілік алдында сөйлеушілерді бір ретке түсіретін адам болмағандықтан жиынға келген қала тұрғындары кезек-кезекпен өз ойларын ортаға сала бастады. Оның ішінде жастармен қатар 70-ті алқымдаған қариялар да болды. Соның бірі Оқап есімді қала тұрғыны президент Нұрсұлтан Назарбаевқа өзінің сұрағын өлең жолдарымен жеткізбек болды.
Ей Нұрсұлтан, жекешеге жолаштың жұмысын жоқ істейтін, көшірді бір қазақтарын мені да жоқ істейтін, жұмыс іздеп қазағын қаңғып кеттін істейтін, жекешеге барғым деп кедейлерді істейтін, кедей қолын жайып тұр, бастық біткен байып тұр, қанын сорып елімнің жылмиып ап тайып тұр, жекелікке ауатын, қара жерді соныкі, малдың бәрі соныкі, саттың бәрі соныкі, машина да соныкі, трактор да соныкі, айтқан енді сұлтан, қашан болады менікі? Ей Нұрсұлтан, мұнай, свет, темір жол, бәрін бердік шетелге, Байқоңырдай алыпты сыра бердік бекерге, бар байлығын қазақтың ашып беріп жатырсың, істемесін алам деп шашып беріп жатырсың, шетелдердің мұсырын тасып беріп жатырсың, өлерді тұрыстап, 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 Асыңын жатырсын, аласағын қазақтың қайда беріп жатырсын. Қайыр сұрап қазақ жүрін неге көрмей жатырсын. Жарғыңды жалдады, жұлғыңды жалмады. Бәріне көңген сорлы елің алдыңа сенің бармады. Шетел алып жарықты, қазақ майшамыз ағыпты. Өлген ердің құнын ап, қалтасын елдің қағыпты.
Қорқытып та тәретті, үркітіп та тәретті. Көрінгені құдай боп, парынды көбейтті. Қазаққа қазақ жау болды. Айтшы қалым не көйтті. Қоғын сүргін заманы тағы кел жүрмесін. Жағымпаз бен жайсаңдар қазағым өрмесін. Күнім үшін күншіл боп, қазаққа қазақ тимесін. Төбеде тұрып хан ием төмен жақты білмейсін. Тіліңе мойын бұрмады, дініңді де ұрмады. Сорлаған мынау сорлады, өз дінімен қорлады. Құлқынына алданып, басқа дінді малданып, шоқынды ғой қазақтар, бәрінен де солғайған. Көреген болса көзіңіз мұлын егіп көрмейсіз. Шығып алып биікке сай саланы білмейсіз. Байға беріп билікті кедейлерге өлдейсіз. Өліп жатқан салдарды кебінсіз қайтып көндейсіз. Қысып жатыр жоқ сұлып, қойды ғой мені жоқ шығып, тұрмысын айттым қазақтың, мұна маған не дейсіз? Сорлатпай мына қазақты, әкімдерді жөндеңіз. Бағына келмек қазақтың сорлы келген тендеңіз. Жалына дәкім елімді, сөзіме сенің сенсеңіз. Сотыңда сенің паралды, тергеушіңде паралды, полицияңда паралды, дәрігерде паралды, мұғалімде паралды. Бағынбайды заңына, олар қайдан жаралды?
Осылайша жиналған жұрт 2 сағаттан аса жиын өткізіп, өздерінің бүгінгі билікке наразылықтарын білдіріп жатты. Содан кейін жиналғандар арасында медиа аудандық полициясында ұсталған қоғам және оппозиция белсенділеріне барайық деген ұсыныс та айтылды. Мұны біршамасы қолдағанымен полиция бөлімшесінде отырған белсенділер телефон арқылы алаңдағы жұртты райынан қайтуды сұраған болатын. Олардың сөзінше, егер жұрт топпен полиция бөлімшесіне баратын болса, қандай да бір арандатушылық әрекет болып қалуы ықтимал, сондықтан сақтанған жөн болады деген еді. Осыдан кейін жиналған жұрт тарай бастады.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қымбатты тыңдарман, сіздер азаттықтың хабарларын тыңдап отырсыздар. Ал мен оны өзге де тақырыптармен одан әрі жалғастырсам, өткен аптада Жаңаөзенге Еуропарламент депутаты Петер Борис барғантын. Алайда дәл сол күні Алматыдан барған қоғамдық комиссия мүшелері еуропалық депутаттың қажетті мәлімет алып қайтқандығына күмән келтіріп отырғандығын айтқан еді. Маңғыстау облысына бір күндік сапармен барып қайтқан депутат алдымен Ақтауда Маңғыстау облысының әкімі Бауыржан Мұхамеджановпен кездесті, ал түстен кейін Жаңаөзенге барып жергілікті басшылықпен тұрғындармен кездескен болатын. Жаңаөзеннен ақпанның 22-сі күні Алматыға ұшып келіп, әуежайда азаттыққа сұхбат берген Петр Борис ондағы халық әлі есін жия алмай отыр, қалыпты өмірге оралу үшін уақыт керек деген пікірін айтқан еді.
Але уважаем же то, что есть наиважнейшее для Жаңаөзен в этой фили, бо то место есть великой травме.
Жаңаөзендіктер қалыпты өмірге оралу үшін мемлекет тарапынан көмек қажет, және еш нәрседен қорқудың қажеті жоқ екендігіне сенім пайда болуы керек. Сондай-ақ жұмыссыз қалғандарды жұмысқа орналастыру қажет.
Дед ақпанның 22-сі күні депутат, оның сөзінше мемлекеттен көмектің ішіне қаржылай және психологиялық көмектен өзге Жаңаөзен оқиғасына қатысты ашық куәлік бергендердің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін декларацияда болуы тиіс екен. Бұдан бөлек ол өзінің жергілікті тұрғындармен болған кездесуін эмоционалды өтті деп атап өткен еді.
Біз кеше Жаңаөзен оқиғасы кезінде қаза болған және жараланғандардың туыстарымен кездестік. Кездесу өте аянышты өтті. Аналардың көз жасын көрдім. Олар өз қайғысымен жалғыз өздері қалып қойғандай сезімде екендігін айтады. Сондай-ақ олар өздерінің көрген білгендерін ашық айтудан қорқатындықтарын да жеткізді.
Деген депутат өзінің бұл сапарына қатысты Еуропарламентте тағы да талқылаулар болатындығын және қазақ билігіне нота жолдайтындықтарын жеткізді. Өз кезегінде депутат Петр Бористің жаңаөзендік әйелдермен кездесуі барысына куә болған сондағы қоғамдық комиссия мүшесі тәуелсіз журналист Рысбек Сәрсенбай еуропалық депутаттың жеткіліксіз мәлімет алып бара жатқандығын атап өткен еді.
Кездескенде ол адамдармен кездесті. 15 минутқа Жаңаөзен қаласының әкімімен жолықты. Одан кейін сол прокуратура, ішкі істер басқармаларына барған болу керек. Халықпен кездесуге бір 15 минут уақыты болды. Өте асығыс. Onlar son bir iki adamın basındaki zardaydı istedi. Sonra gönüllerinin bir ördüğü cergette başlıktan tarafından bir gün uadelerini aittı. Soğan sengendiklerini aittı. Biz derin dost tekstiremiz, ütemiz, bütemiz degen engellerin. Sonunca da biz öz fikrimizde Cettet Mirza'ya aittık. Sizler son çomazıydan kelip durup tepkine son vardın uadelerinden iyestip kaytkanlarınız. Öz kelgen satarlarınızda bizdinse ahtamaydınız. Халықтың көбірек кету керек еді. Шындықты білгіміз келеді деп отырсыздар, шындықты халық айтады, билік айтпайды.
Дейді ақпанның 22-сінде азаттыққа түсініктеме берген Рысбек Сәрсенбай. Айта кету керек, Рысбек Сәрсенбай бастаған қоғамдық комиссия ақпанның 21 күні жаңа өзенге барған болатын. Олар ендігіде қалада тұрақты кеңсе ашып, оқиғаға қатысты тәуелсіз тергеу жұмыстарын жүргізуді көздеп отыр.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Әуеде Азаттық радиосы қымбатты тыңдарман хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Өткен аптада Қазақмыс корпорациясы өз жұмысшыларын аттестациядан өткізуді бастаған. Ал бұған дейін басқарма басшысы Огаймен кездесуді сұрап хат жазған 500 жұмысшының кейбірі жұмыстан шығарылған көрінеді. Жұмысшылар аттестация жалақысын көтеруді сұраған өздерінің өтініштеріне әдейі ұйымдастырылып отыр деген сенімде. Олар енді жағдай қалай болатындығын тіпті білмей отыр. Тақырыпты әріптесім Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Жезқазған мыс қорыту зауытында ақпанның 20-сі күні жұмысшыларды аттестациядан өткізу шарасы басталды. Бұл турасында Азаттық радиосына есімдерін айтудан бас тартқан зауыт жұмысшылары хабарлады. Олардың айтуынша, бұл аттестация бүкіл корпорация бойынша шамамен 2 айға жуық уақытқа созылмақ. 2 ай бойы жұмысшылар өндіріс бойынша арнайы тест тапсырып, техника қауіпсіздік ережелері бойынша сұрақтарға жауап береді екен. Олардың айтуынша, жұмысшылар тапсыратын тестерде даулы дүниелер көп. Сондықтан бұл тек жұмысшылардың біліктілігін тексеру мақсатына бағытталған деп айту қиын дейді олар.
При несчастном случае, по какой форме Дима этот берлит она хагаз дит. Сон ответтер форма 1 дит, форма N1 дит, сосын акт но N1 дит. А негізі анау жаңағы акт форма N1 деп жазылып тұрады ғой таблицаның ішінде. Типографияны шығару болады ғой. Сол ішіне акт форма N1 деген жазылып мысалы 2-2 сұрағы дұрыс, а бірақ ішінен біреу ғана дұрыс дейді.
Дейді жұмысшылардың бірі. Оның айтуынша зауыт басшылығы тесттен өткендердің жалақысын өсіруге уәде берген, ал тесттен өте алмай қалғандардың жалақысы төмендейді яки қысқартуға ұшырайды дейді.
Кімдерді таныстары бар, олар жұмыс табады шақтылардан, кімде таныс жоқ, олар уже посольствоның желание заявление жазады да сокращениемен кетеді. Оны қазір сокращение болды, енді аттестация работниктерде шығады ғой. Аттестация болғаннан кейін кім тапсырмағандар соларды да енді ақырындап онда алады.
Аттестацияның басталғанын зауыт басшылығы да растап отыр. Ақпанның 20-сі күні зауыттың әкімшілігіне хабарласқанымызда телефон тұтқасын көтерген хатшы қыз басшылардың жиналысқа кіріп кеткенін, аттестацияның басталғанын айтты.
Тестированияда ответы и вопросы раздавались это рабочим.
Барлық жұмысшыларға сұрақ-жауаптар берілді. Бұл жұмысшылардың жалақысын өсіруге байланысты өткізіліп отыр. Егер кезде ген жұмысшы тест сұрақтарына дұрыс жауап беріп, біліктілігін дәлелдей алса, онда оның жалақысы автоматты түрде өседі. Тест қорытындысын бірден айтады.
Сразу же говорят.
Деді хатшы қыз. Оның айтуынша, дүйсенбі күні түске дейін шамамен 120-ға жуық жұмысшы тестілеуден өткен.
С утра 120 человек прошло.
Естеріңізге салып өтейік, өткен жылдың аяғында Жезқазған мыс қорыту зауытының 500-ге тарта жұмысшысы Қазақмыс компаниясының басқарма басшысы Эдуард Огайға хат жазып, жалақыларын өсіруді талап еткен болатын. Ал корпорация басшылығы болса, біліктіліктеріңді аттестациямен дәлелдеңдер деп тестілеу өткізуді айтқан. Компания жұмысшыларының айтуынша, бұған қоса ұжымдық хат жөнелтілгеннен кейін цехтарда белсенді жұмысшыларды қуғындау басталып, ақырында Жезқазған мыс қорыту зауытының 2 жұмысшысы Әсет Ерубаев пен Евгений Завадский жұмыстан босатылған. Әсет Ерубаевтың айтуынша, басшылық техника ережелерін сақтамады деген желеумен өтініш жазуға итермелеген.
Өз еркіңмен кетеміз деп жазыңдар деп жазылды, өйткені басқаша олар бізді жұмыстан шығара алмайды.
Сіздер жаздыңыздар сонда, иә?
Енді жазбағанда любой адам шыдамы таусылады, ондай жерде тұрса, оны сөзбен айтып түсіндіру қиын. Жалғыз ғана жағдай емес, мен есімде мысалға менің киіміме тиіскен, киіп жүрген киіміме, көшеде киіп жүрген киімім бар емес па? Ондай киіммен базарға барып жұмыс істе деп жаңағындай начальник цеха сөйтіп айтқан, ол техника безопасности деген ол жай сылтау ғой, сылтау.
Оның айтуынша, қазіргі күні жұмысшылардың басшылыққа қойған үш талабы маңызды күйінде қалып отыр. Әсет Ерубаевтың айтуынша, қолында дипломы бар жұмысшылар 70-80 мың теңге көлемінде жалақы алса, дипломы жоқтар одан төмен алатын көрінеді.
жағдай нашар, нашар, оны айтуға қорқады адамдардың. Кредиттары бар, бала-шағасы бар. В общем, басыстаған адамдарды. Тазы басыстаған. Бұлай өзіміздің арамызда отқанда бәрі сайрап отырады. Ой, анау дұрыс емес, анау дұрыс емес, айлық аз, условия жоқ, отношения деген начальствомен жоқ деп. Бірақ енді кездестірем сондай адамдарды. Енді бұлай әңгімелерінің арасында естим, который уже көтерілуге дайын тұрған адамдар бар. Жетеді, жеткілікті.
Қаңтар айында Қазақмыс корпорациясының Жезқазғандағы Аданзо логистика атты бөлімшесінде де жұмысшылардың шағын ереуілі болып, жұмысшылар еңбек жағдайын жақсартуды талап еткен болатын. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы Алматыдан.
Қымбатты тыңдарман, хабарымызды одан әрі жалғастырамын. Өткен аптада жаңаөзендік белсенділер Естай Қарашаев пен Ақжанат Әміновтердің қамауға алынғандығы хабарланған еді. Алайда әлі күнге дейін құзырлы органдар оларға қандай айып тағылғандығы, қандай бап бойынша қамауға алынғандығын айтпай отыр. Азат Жалпылты социал-демократиялық партиясының Маңғыстау облыстық филиалының төрағасы Жәнібек Қожықтың айтуынша, Естай Қарашаев қамалғанға дейін Жаңаөзен оқиғасы бойынша іске куә ретінде шақырылған. Бірақ өткен жұма күні Ұлттық қауіпсіздік комитеті Қарашаевтың өзін тұтқында бақпанның 20-сында сот өткен екен.
Оның соты өтті деп тек қана сүйірдегі полицейлер айтқан. Сот өтті ме? Әлде сот өтпей тұрды ма? Оны ешкім білмейді. Себебі істеге ешкімді кіргізген жоқ. Ешкімді. Қай кезде болды соты? Түсте болды ма? Түн ішінде болды ма? Ешкім білмеймін.
Жәнібек, сонда қазіргі таңда Естайға қандай айып тағылып отыр? Қандай бап бойынша айыпталып отыр?
Оны да ешкімді кіргізбейді. Айыптайды. Біздің пайымдауымызша сол 164-ші бап арандатушы деген әлеуметтік кемшілік тудыр деген бап болуы мүмкін. Олай дейтініміз, себебі 16-сында ол оқиға болған кезде ол Ақтауда болатын, ол болған жоқ. Сондықтан да сол басқа бақ жоқ қой енді ол сондай шығар деп үмітем. Бірақ ешкімді кіргізіп жатырған жоқ.
Оның сөзінше Естай Қарашаев қазір куә немесе күдікті емес, айыпталушыға айналған. Сот оны 2 ай уақытқа қамауға алуға үкім шығарған. Біз бұл мәселеге қатысты Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Жаңаөзен қаласындағы шұғыл тергеу тобының жетекшісі полковник Нұрлан Болдайыровқа хабарластық. Алайда ол Естай Қарашаевқа қатысты қандай да бір ақпарат беруден бас тартты. Азаттық тілшісі одан Қарашаевқа қандай айып тағылғанын сұраған болатын. Дед Нұрлан Болдайыров. Өз кезегінде Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Астанадағы баспасөз қызметінің жетекшісі Кенжеболат Бекназаров бізді бас прокуратураға жіберген еді. Ал бас прокуратураның өкілі Ернұр Уәли бізге төмендегідей жауап берді.
Сіздің қойған сұрағыңызға қатысты жазбаша түрде сұрау салыңыз бас прокурордың атына. Соны факспен жолдасаңыз, кейін заңмен қарастырылған мерзімде сіздерге жауап берілетін болады.
Бұдан бөлек ақпанның 20-сы күні Азат ЖСДП Жаңаөзен қалалық филиалы Естай Қарашаевты және Жаңаөзен оқиғасына байланысты қамалған басқа да оппозиция өкілдері мен белсенділерді дереу босатуды талап еткен еді. Партия құқық қорғау органдарының Қарашаевтың үйіне тінту жасап, ұстап әкетуі, 3 күнге қамауы бұған дейін Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов, белсенді Серік Сапарғали, Айжангүл Әмірова және журналист Игорь Винявскийді қудалау тәсілдерімен бірдей деп мәлімдеді. Естай Қарашаев өткен жылы қазан айында Жаңаөзенде Стантово бейнепорталының 2 тілшісімен бірге белгісіз біреулер атқан резеңке оқтан жарақат алған еді.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты ағайын, өткен аптаның сенбісінде қамауда отырған Естай Қарашаевтың анасы Иба Қарашаева Жаңаөзендегі алаңға шығып, өзінің ұлының жазықсыз отырғандығын айтқан еді. Алайда ол журналистерге берген бұл сұхбат үшін ұлыма қысым жасалуы мүмкін деп те сескенетіндігін жасырған жоқ.
Бар ғой, тіп шынында мен шымшығымды айтайын, мен тіп сөйлеу кезеңмен қорқып тұрмын. Бәрі кілең жаңа жүр, бар-бар және сенің шешең сөйлеп-сөйлеп интервью беріп жатыр деп бар, және қорлаймын деп қорқамын. Мен шыным төбемде құдай тұр. Үлкен адам намазым бар, өтірсін керек жоқпын. Бірақ менің баламның, білмеймін енді осы жерде жолда сарқып, менің баламменен бірге жұмыс жасайтын. Қандай мен өкіметке қарсы шығып, қандай бір ауыз сөз айттым, мен түсінбеймін. Мен сол менің өртейтін мені жанатыным сол. Не істеп обалады? Міне бір коллективмен бірге пайда басады жұмысшылармен өзінің әне. Ақ болсын, қара болсын, осы өзінің коллективмен бірге болады әр уақытта. Соларын айтып, барлығы бірге сол болады. Өкіметке қарсы бір жаңа айтып. Себебі осы өкіметте қуат, мен өзім осы өкіметтің тұсында туып өскен адаммын. Өкіметке қарсы мен бір ауыз сөз айта алмаймын. Өкіметке қарсы барған дейді. Өтірік сөз. үгінен өлтіріпті. Себебі аш сүйіп отырған табағына өз табағына өзіміз түкірме дейді. Құдайға шүкірміз ғой, жұмыс жасап отыр ғой деп ойлап тіпті өте бір қуанышты жақсы дәуірде отырмыз. Ал мен аяқ астынан не болғанын білмедікпіз, түсінбедік. Кім кінәлі бұл жерде? Кінәліні табу керек. Кінәлі менің ойымша кінәлі деп өкіметтің өзі дейді. Работкенде рабочийлардан қандай кінәсі бар? Таңертең кетеді, кешке келеді. Таңертең кетеді, кешке келеді. Тіпті ешқандай бір біріне бір болып білмеймін, далада жүріп қалдық. Мен мұнайдың басында далада жүріп сөйлесіп тұрса бас құлаққа тіп ешкімнен көретіндігім жоқ бұл жерде. Өкімет тек бір құртты қандай себеп бір сылтау тауып отыр да біреуінен тек бірдеңе болса атап шығып тастап отырған. Міне соның басқа менің айтатыным жоқ. Өкіметке қарсы балам бірдеңе жасады деп ойламаймын, өзім мына анаққанын жасқан бала.
Еске салсақ, 2011 жылы желтоқсанның 16-сында Жаңаөзен мен шетпеде ереуішлер мен полиция арасында қақтығыс болып, полицейлер атқан оқтан 17 адам қаза тауып, 100-ден аса адам жарақат алды.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қымбатты тыңдарман, сіздер азаттықтың хабарларын тыңдап отырсыздар. Өткен аптада Германияның Гете институты театр режиссері Болат Атабаевты Қазақстан мен Германия театрлары арасында қарым-қатынасты дамытуға сіңірген еңбегі үшін Гете сыйлығымен марапатталды. Қазақстандағы Гете институтының директоры Барбара Френкельтоннеттің айтуынша, сыйлықты Германия халықаралық мәдени қатынастарының кеңеюі мен неміс тілінің дамуына айрықша үлес қосқан көрнекті тұлғаларға тағайындайды. Бірақ ол Гетенің туған күні 28 тамызда Германияның Веймар қаласында тапсырылады. Деген Болат Атабаев бұл сыйлықпен марапатталып отырған тұңғыш қазақстандық. Еске салсақ, Жаңаөзен бойынша құрылған қоғамдық комиссияның мүшесі Болат Атабаевқа Ұлттық қауіпсіздік комитеті Қылмыстық кодекстің 164-ші бабының 3-ші тармағы бойынша әлеуметтік араздықты қоздырды деген айып тағылғанын ескертіп, Ұлттық қауіпсіздік комитетіне ешқайда кетпеу туралы қолхат жаздырып алған болатын. Осының негізінде Атабаев жазға дейін егер ісі бір жақты болмаса, марапаттау рәсіміне бара алмауы да мүмкін. Тақырыпты әріптесім Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Ақпанның 20-сі күні Германияның Гете институты театр режиссері Болат Атабаевты Қазақстан мен Германия театрлары арасындағы қарым-қатынасы дамытуға сіңірген еңбегі үшін Германияның ресми Гете сыйлығымен марапаттады. Сыйлықты тағайындау комиссиясы өкілдерінің айтуынша, режиссердің шығармашылық жұмысындағы инновациялық дүниелердің пайда болуына ықпал еткен дәстүрлі емес қағидалар мен еркін стиль оның осы атаққа ие болуына негіз болған. Біз Атабаевтың шығармашылық еңбегін осындай жолмен бағалауға мүмкіндік алып отырғанымызға қуаныштымыз, деді Алматыда ақпанның 20-сі күні өткен жиында Қазақстандағы Гете институтының директоры Барбара Френкельтоннет. Бұл жиында журналистердің сұрақтарына жауап берген Болат Атабаев шығармашылықпен қатар елде болып жатқан қоғамдық саяси өміріне белсенді түрде араласуға мәжбүр болып отырғанын да айта кетті.
Я бы с удовольствием занялся творчеством, но ситуация такова, что
мен шығармашылықпен алаңсыз-ақ айналысар едім. Алайда жағдай сондай, мен басқа да нәрселермен шұғылдануға мәжбүрмін. Көрмейін десем, көзім бар. Тек шығармашылықпен айналысып өнерде түсінілмей кеткен адамның образын ойнауды қорлау деп түсінем. Сондықтан мен жағдайға араласып отырмын. Мен мемлекеттік театрда жұмыс істегім келмейді, себебі бұл өлі театрлар. Тірі театрларда жұмыс істегім келеді. Ал бұл үшін елдегі жағдайды жақсы жаққа өзгерту керек. Ал мен үшін мұны ешкім жасамайды. Менің бұдан басқа Қазақстанымда президентте билігімде жоқ, деді Болат Атабаев.
У меня другого президента нет. У меня другой власти нет.
Бұл жиында журналистер режиссерға оның қойған қойылымдар мен рөлдер жайында ғана емес, сонымен бірге өзінің өмірде таңдап алған образы жайында да сұрақ қойған болатын.
Хочу с удовольствием взять роль противного человека, который вмешивается куда не надо.
Керек емес жерге тұмсығын сұғатын, айтуға болмайтын нәрсені айтатын жағымсыз адамның рөлін алғым келеді. Жұрт бір нәрсені айтады деп күтіп отырса, мен басқа нәрсені айтам. Сондықтан мен ағысқа қарсы жүдем. Мен Олжас Сүлейменовтің азаматтық позициясын қолдамағанымен, оның керемет ақын екеніне дауым жоқ. Оның жағаны анықтау атты шығармасы бар. Адам өзінің қандай жағада тоқтап, қайсы жағаға баратынын анықтап алуы керек. Өмір мен үшін тынымсыз суда жүзу. Адам жүзуден шаршаса, жағада тоқтап, күш жинап, қайтадан жүзуін жалғастыру керек. Ал күш қайратты мен өнер атты жағадан алам, деді Болат Атабаев. Қазақстандағы Гете институтының директоры Барбара Френкельтоннеттің айтуынша, сыйлық Германия мен халықаралық мәдени қатынастардың кеңеюі мен неміс тілінің дамуына айрықша үлес қосқан көрнекті тұлғаларға тағайындалады. Бірақ ол сыйлық Гетенің туған күні, яғни тамыздың 28-і күні Германияның Веймар қаласында тапсырылады. Болат Атабаев бұл сыйлықпен марапатталып отырған тұңғыш Қазақстан азаматы екенін айтып өтейік. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдарман, осымен хабарымыз өз мәресіне жетті. Сіздермен соңғы жарты сағат бірге болып, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншүк Асаутай, азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман, сау болайық ағайын.